Mekongjoen suistossa, satakunnan kilometrin päässä Saigonista lounaaseen, sijaitsee 80 000 asukkaan kaupunki nimeltään Kantoo. Se on leveän Basakjoen kupeessa, sadeaikana osittain joessa. Muutamia lammikoita oli kaduilla minunkin sinne saapuessani. Ruman, rähjäisen ja kalliin Saigonin jälkeen Kantoo on joka tapauksessa myönteinen kokemus, samoin kuin yksityinen konsertti, jonka vietnamilaiset soittajat järjestivät minulle, kuraisen kujan päässä sijaitsevassa majapahasessa. Pari heistä asui siellä. Tytön laulaman laulun sisältö jäi minulle kielivaikeuden takia salaisuudeksi, mutta laulussa taisi olla amerikkalaisia vaikutteita. Ainakin säästäjät soittivat amerikkalaisen soittimin. Ne he olivat saaneet paikallisilta amerikkalaisilta, sillä he soittivat eri puolilla näiden toimeksiannosta. Nämä ihmiset olivat kai Vietnamissa joka paikassa touhuavan setä Samin ystäviä. Näitähän minäkin olin oikeastaan tullut tapaamaan Kantoohon. Niistä amerikkalaisista, jotka ovat valinneet Kaukoidän paikaksi, jossa he toteuttavat itseään, on luotu kaksikin, ehkä jonkinlaisen klassillisen maineen saanutta tyyppiä. Tunnemme Graham Greenin, hiljaisen amerikkalaisen, ujon viattoman pojanmielisen miehen, joka toteutti lännen osaksi nimittämäänsä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kyynillisesti kuin pahamaineisimmat kolonialistit. Toisaalta amerikkalaiset ovat itse luoneet ruman amerikkalaisen. Lihavan, punanaamaisen, sirojen itämaalaisten mielestä varmasti ruman, mutta mukavan ja avuliaan kaverin, joka uhrasi kaiken aikansa erilaisten kikkojen opettamiseen Kaukoidän asukkaille, jotta nämä selviäisivät taloudellisista vaikeuksistaan ja parantaisivat elinehtojaan. Näitä ja monenlaisia muita tyyppejä varmasti löytää niistä sadoista amerikkalaisista, jotka työskentelevät Vietnamissa erilaisten avustusohjelmien parissa. Mutta eiköhän useimpia heistä yhdistä samanlainen usko omaan tehtävänsä ja sen välttämättömyyteen kuin äsken mainituilla hahmoilla. Yhdysvaltain avustustoimintaa harjoitetaan jokaisessa Vietnamin 43 maakunnasta 3 elimen puitteissa. Military Assistance Command in Vietnam, eli MACV, niin kuin amerikkalaiset sanovat, on sotilaallinen elin, johon muun muassa sotilaalliset neuvonantajat kuuluvat. Taloudellisesta avusta huolehtii United States Operations Mission, eli USOM, ja tiedotustoiminnasta ja psykologisen sodankäynnin neuvomisesta huolehtii Joint United States Public Assistance Office, eli JASPAO, niin kuin amerikkalaiset sitä nimittävät. Näiden elinten edustajat toimivat maakuntapäälliköiden neuvonantajina ja apuna. Kantoo kuuluu Phong Dingin maakuntaan, ja tämän taloussuunnitelmista huolehtii Eugene Phillips, totinen mies, joka tervehtiessään melkein rusensi käteen.
Our effort covers runs the entire gamut. It covers everything, including health, education, social welfare, economic part of it, some political phases of it. And I would say altogether, all in all, we cover roughly about 35 different areas.
Hänen työkenttänsä on laaja, se sivuaa terveydenhoitoa, opetustoimintaa, sosiaalista toimintaa, taloutta, politiikkaa ja niin edelleen. Päivittäin katetaan 35 eri alaa, hän väittää. Mutta työmme tarkoituksena ei ole rakentaa kuvaa Jussamista, vaan Etelä-Vietnamin hallituksen auttaminen. Pyrimme siihen, että se joskus saattaa toimia itsenäisesti ilman meitä. Joskus väitetään, että Jussom, jolla on huomattava arvovalta ja asema tässä maassa, on määräämässä Vietnamin politiikasta. Tämä on väärin. Me autamme, emme hallitse. Vietnamin hallitus tai asianomainen virasto päättää, mitä tehdään, ja me noudatamme niiden ohjeita. Me saatamme joskus olla eri mieltä. Eihän mikään politiikka, meidänkään, ole täydellistä. Silloin me neuvottelemme, ja jos on mahdollista päästä joihinkin myönnytyksiin, me käytämme tätä mahdollisuutta. Mutta päämäärännämme on joka tapauksessa vietnamilaisten paras, sillä Vietnamin kansahan me täällä olemme auttamassa, pelastamassa heitä kommunismilta, jatkaa Phillips. Sinä 17 kuukauden aikana, jona minä olen ollut täällä, edistymistä on jo tapahtunut. Meillä on siis ollut menestystä. Millaista edistystä?
Many, many changes. Changes in the attitude of the people, changes in the demeanor of the people, changes in the social life of the people. Society in general has changed here.
Ihmisten asenteet, heidän suhtautumisensa, yhteisöelämänsä, Koko yhteiskunta muuttuu, uskoo Philips. Yleensä ajatellaan, että täkäläiset talonpojat ovat tietämättömiä ja mitätöntä väkeä, mutta tämäpä on väärin. Ajatelkaapa, ketkä muodostavat 95% vapautusrintamasta. Juuri he, ja heitä me nyt yritämme tavoittaa. Mutta tämä ei käy kädenkäänteessä. Se vie vielä monia vuosia. Mutta se tapahtuu. Sen voi jo nyt nähdä, kuulla ja tuntea. Aasia, katsokaas, ei ole sama kuin Eurooppa tai Amerikka. Täällä Aasiassa perinteet ovat syvässä, ja sen vuoksi muutoksen tapahtuminen vaatii aikaa. Mutta minä uskon, että se tapahtuu. Niistä, jotka nyt ovat koulun penkeillä, tämä kansa on saava vielä voimakkaan johtajan. Hallituksen olisi siis nyt saatava ote kansaan, se on tämän hetken ongelma. Mutta miten se voi valvoa tätä kansaansa? Philips ei pitänyt termistä valvoa. Pikemminkin nimittäisin sitä ihmisten vakuuttamiseksi. Vakuuttamiseksi siitä, että he itse voivat määrätä omasta parhaastaan eikä kukaan ulkopuolinen. Heillä itsellään, minä tietenkin tarkoitan Saigonin hallituksen puolella olevia, hän selittää. Me täällä menemme ihmisiä vastaan. Kommunistithan sanovat, että kun voit valvoa ihmistä, sinulla on valta käsissäsi, mutta ihmiset vieroksuvat valvontaa, vaikka saattavatkin hyväksyä sen väliaikaisesti. Kommunistit ovat kyllä hyvin taitavia tässä valvomisessa ja vie aikaa ennen kuin ihmiset voidaan vapauttaa siitä. Mutta valvontaa ei pidä harjoittaa. Tämä kansa tarvitsee vain voimakasta johtoa, jota se seuraisi. Entä miten ihmisiä nyt sitten suojellaan vapautusrintamalta?
But they have to decide for themselves. And they can and will have to decide for themselves. They have done it in many instances here today. They have denied the VC. And wherever the VC are denied, they never go back.
Se on heidän itsensä tehtävä. Heidän on tehtävä päätös. Ja näin on tapahtunut siellä ja täällä. He ovat kieltäneet vapautusrintaman, ja missä tämä on kerran kielletty, sinne se enää koskaan palaa, uskoi Philips. Vapautusrintama teki sen virheen, että koitti liiaksi valvoa ihmisiä, jopa heidän ajatuksiaan. Ihmiset saivat tarpeekseen. Minä uskon, että kaikilla ihmisillä, olkoot he kuinka yksinkertaisia ja tietämättömiä tahansa, on myötäsyntyistä tervettä järkeä ja arvostelukykyä. Ja sen avulla he erottavat oikean väärästä. He huomaavat, että tietty asian kulku koittuu heidän vahingokseen, mutta tämä vie aikaa. Ihmettä en odota. Edistystä Eugene Philipsin mielestä oli kuitenkin jo tapahtunut. Mutta jos ihmiset saavat korjauksen oloihinsa ja puutteisiinsa, ovatko he sittenkään hallituksen kannalla? Ainahan on niin, että toisilla on kaikkea ja toiset kärsivät puutetta, ja tämä synnyttää ristiriitoja, Philips vastaa. Mutta erot tasoittuvat ja riidanaiheet häviävät itsestään. Oikeus voittaa aina lopulta, uskoi Philips. Täälläkin näytti viime keväänä aika huonolta, ja optimistia pidettiin hieman hulluina, mutta suunta kääntyi yhtä varmasti, kun aurinko nousi aamulla. Meillä on vaikea tie, meillä tulee olemaan vastoinkäymisiä, mutta lopulta voitamme. Minä uskon ihmisiin, niin oudolta kuin se minun sanomanani saattaakin kuulua, päätti Philips. Tällä viimeisellä tunnustuksella on tietysti erityistä painavuutta Eugene Philipsin, amerikkalaisen neegerin sanomana. Mutta Vietnamin kysymyksen kannalta on tätäkin tärkeämpää, Eugene Philipsin amerikkalainen optimismi. Usko omaan asiaan ja ajattelu oikean ja väärän puitteissa, itse asiassa hieman mielivaltaisesti näitä käsitteitä soveltaen. Tämä saattaa kriitillisestä kuulijasta tuntua huvittavalta, vähän lapselliselta. Mutta kun ajattelee niitä miljoonien dollarien sotaisia puitteita, joihin tämä ajattelu asettuu, huomaa, että siihen on suhtauduttava vakavasti. Mutta lähtekäämme katsomaan, mitä amerikkalaiset tekevät. Muuan filippineläinen Jussan virkailija, jonka nimi on jo unohtunut, näyttää minulle Canton kaupunkia ja Jussamin kädenjälkiä siellä. Eräälle koululle on rakennettu uusi luokkahuone. Amerikkalaiset antoivat sementin ja suunnitelmat, mutta vietnamilaiset rakensivat huoneen itse.
Actually, this project costs, excluding the additional room, they were given 60,000 for two classrooms, 100 bags of cement and 126 of aluminum roofing. Now, as to the cost of the additional room,
60,000
P. Yeah, 60,000 P.
Hän näyttää minulle myös sementistä valettuja jalkakäytäviä, jotka oli myös rakennettu vietnamilaisten toimesta ja amerikkalaisten kustannuksella. Jalkakäytävät olivatkin hyvään tarpeeseen paikoilla, missä muuten olisi joutunut kävelemään nilkkoja myöten liukkaassa mudassa. Tämmöistä minulle esitellään Kantoossa. Kantoosta 8 kilometrin päässä sijaitsee pienempi, 2000 asukkaan kaupunki Khan Rai.
Okay, the subsector team will consist of 5 people. Normally, the team leader is either a captain, senior captain, or a major. The assistant team leader will be a captain or a lieutenant. You'll have one operations sergeant, one medical sergeant, and one radio operator.
Tällainen subsector team, eli suomeksi jotain sellaista kuin ala-alueryhmä, on 5 miehen vahvuinen. Majurin tai kapteenin arvoinen johtaja, nuorempi upseeri varajohtajana, lisäksi on yksi aliupseeri ja lääkintäaliupseeri ja radisti. Näin esittelee kapteeni Jackson minulle toimialansa ja johtamansa ryhmää. Tämä tämmöinen ryhmä, johon kuului siis sotilashenkilöitä, eli McVee-väkeä, toimii aina yhden paikallishallinnollisen kokonaisuuden alueella, joka kai vastaisi meidän kuntaamme. Vaikka nämä henkilöt ovat sotilaita, on heidän tehtävänään lähinnä siviilipuolen asiat, sikäli kun näitä Vietnamissa voi todellakaan erottaa sotilaallisesta toiminnasta. Kapteeni Johnson luettelee psykologinen sodankäynti, väestön valvonta, niin sanottu rauhoitustoiminta eli ihmisten hallituksen vastaisten aggressioiden lieventäminen. Kaikissa näissä asioissa amerikkalaiset toimivat neuvonantajina ja avustajina. Hiekkasäkkien ympäröimästä pienestä asuntotoimistostaan he pääsevät Khan Rain kaupungintalon sisäkautta. Mutta erityisen ylpeä kapteeni Johnson oli ryhmänsä itsenäisestä yrityksestä, sairaanhoitoasemastaan. Kaikissa tällaisissa ryhmissä on sairaanhoitoasema, jota lääkintäaliupseeri hoitaa. Nämä ovat tavallisesti käyneet Saigonissa 1,5 vuoden lääkintäkurssin, mutta meidän kersanttimme Siminski on opiskellut 3 vuotta lääketiedettä. Hänellä on apunaan 2 paikallista lääkintämiestä, jotka hän on itse kouluttanut. Kuukausi sitten tässä oli vain huone, ei valoa, ei vettä, likaista. Mutta me halusimme tehdä tästä ensimmäisen luokan sairaanhoitoaseman, tietenkin hoitaaksemme potilaitamme paremmin. Meillä on erillinen tarkastushuone ja jopa leikkauspöytä, ei tarvitse leikata lattialla ja niin edelleen. Tärkeintä tässä on kuitenkin on opettaa vietnamilaiset itse hoitamaan tämän tapaista asemaa.
Last month we treated 3,011 for a month's period. And the month prior to that I think it was 5,000. And now that we're in here we got better facilities and we're still holding our own about 3,000-4,000 a month on patients.
Kersantti Siminski, lääkintäaliupseeri, kertoo minulle miten asema toimii. Syyskuussa asemalla kävi 3,000 potilasta ja elokuussa 5,000, ja tällaisiin määriin saadaan jatkuvasti varustautua. Kapasiteetti riittää juuri ja juuri, eikä riittäisi lainkaan, ellei äsken mainittuja korjauksia olisi suoritettu. Yleensä ihmiset tulevat pyytämään lääkkeitä. Ulkopuolella tietenkin tarkastetaan, ettei heillä ole aseita mukana. Potilaat ilmoittautuvat lääkintämiehelle, joka pitää kirjaa ja määrää lääkkeitä, joita sitten annetaan mukaan tai ruiskeina täällä. Ruiskeet ovat haluttuja. Täällä vietnamilaisilla on mahdollisuus saada penisilliniä ja antibiootteja, joita heidän omilla lääkäreillään ei ole. Ne ovat amerikkalaista tavaraa. Kersantti Siminski on kouluttanut myös lääkintämiehensä, niin kuin mainittiin. Tätä varten hän on hankkinut vietnaminkielisen käsikirjan, josta hän sitten tentittää. Erityisesti hän on opettanut apulaisensa pitämään kaikki kunnossa, ei jätteitä eikä likaa ja leikkausvälineet sterileinä, että ne olisivat käyttökunnossa tilanteen tullen. Hän pitää työstään ja vietnamilaisista. Jussomista saamien makeisia jakamalla hän on päässyt lasten suosioon. 2 lasta pyöriskelee nytkin koko ajan ympärillämme, vaikka asema on muutoin tyhjillään.
And I'm supposed to get about a 45-day supply.
Silloin tällöin hän kiertää sairasautollaan maaseutua ja hoitaa ihmisiä kylissä. Hän pysähtyy joksikin tunniksi, hoitaa usein 300 potilasta. Tulehduksia, mahatautia, ynnä muuta, mikä johtuu pääasiassa hygienian puutteesta. Ja sitten haavoja, niitähän monilla on. Olen kai hoitanut montaa vapautusarmeijan sotilastakin, hän sanoi iloisesti. Näille kierroksille hän varaa aina suuren määrän makeisia mukaansa. Hän uskoo omalta osaltaan tekevänsä niin sanottua rauhoitustyötä. Kersantti Siminski on lihavahko, hänen kasvonsa punoittavat. Hän suhtautuu työnsä kuin kutsumukseen. Yhdysvaltain Vietnamin politiikan kaksi päämäärää määriteltiin Saigonissa seuraavasti. Toinen on levottomuuksien tukahduttaminen, toisin sanoen vapautusrintaman toiminnan ja politiikan vastustaminen. Vapautusrintamaa nimitettiin mieluummin kommunisteiksi. Toinen on niin sanottu kansanrakennustyö. Poliittisten, taloudellisten ja hallinnollisten perusteiden luominen, jotta hallituksesta joskus tulisi toimintakykyinen ja vastuuntuntoinen yhtä aikaa. Hallitus olisi saatava lähelle kansaa. Jälkimmäinen päämäärä nähtiin edelliseen välttämättömäksi edellytykseksi, sillä ilman tällaista hallitusta vapautusrintaman vastustaminen olisi ilman huitomista. Sitä ei voi kukistaa, ellei ole mitään tarjottavaa tilalle. Sillä vapautusrintaman amerikkalaisten mukaan täyttänyt tyhjien siellä, mihin hallituksen arvovalta ja läsnäolo ei ole ulottunut. Tämä koskee maaseutua. Kaikissa maakuntien keskuksissa on hallituksen viranomaisia, mutta heidän arvovaltansa ei ulotu syrjäisimmille alueille. Tosin aina yritetään, syrjäkylissäkin, mutta hallituksen asettamat kyläpäälliköt eivät ole pitkäikäisiä. Niinpä on tärkeää, että poliisit ja siviiliviranomaiset kykenisivät toimimaan laajemmilla alueilla. Poliisivoimien vahvistaminen onkin muun Newsomin tärkeimmistä ohjelmista. Ensin tulevat sotilaat, sitten poliisit ja viranomaiset. Mutta tämäkään ei riitä. Vietnamilaiset on saatava siihen uskoon, että hallitus on olemassa toimijakseen heidän hyväkseen. Poliisia seuraavat kaaderit, poliittiset propagandistit ja asiantuntijat, jotka ovat valmiit neuvomaan ja valistamaan ihmisiä sekä poliittisissa että heidän elämänsä läheisemminkin liittyvissä kysymyksissä. Kaaderiohjelmaa pääministeri Kii pitää erittäin tärkeänä. Mutta vielä tämän lisäksi tarvitaan muuta. Hallituksen olisi toimittava oikeudenmukaisesti ja herätettävä kunnioitusta. Sen olisi myös tehtävä parhaansa kansan elinehtojen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi. Sen on oltava vallankumouksellinen. Tämä linja näyttää kuuluvan nykyisen hallituksen ohjelmaan. Ainakin vallankumouksesta puhutaan paljon. Ja amerikkalaiset seisovat hallituksen rinnalla neuvonantajina ja loputtoman rikkaina avustajina. Onkin aika vaikea erottaa vietnamilaisten ja amerikkalaisten panosta toisistaan Etelä-Vietnamin kansan rakentamisessa, hallitustaholla nimittäin. Varainhoito vuonna 1964, joka amerikkalaisittain päättyi heinäkuun ensimmäisenä päivänä sinä vuonna. Yhdysvaltain Vietnamille antaman avun kokonaismäärä oli 462 miljoonaa dollaria, eli vajaa 1,5 miljardia nykymarkkaa. Tästä noin puolet käytettiin sotilasapuun ja puolet, 233 miljoonaa dollaria, talousapuun eli siviilipuolen ohjelmiin, niihin joita Newsom hoitaa. Tämä summa nousi seuraavana vuonna 280 miljoonaan eli vajaaseen nykymiljardiin. Sotilasavun lukua ei ole tiedossa, mutta vasta tämän jälkeenhän sota on todella kasvanut suuriin mittoihin. Varainhoito vuonna 1964. Etelä-Vietnamin maksutaseen loppusumma oli 523 miljoonaa dollaria, hieman edellisen vuotista pienempi, mutta heidän omat valuuttatulonsa jäivät 80 miljoonaan. Loput 443 miljoonaa jäivät Yhdysvaltain talousavun varaan, joka ylittikin tämän summan. Viimeksi päättyneenä varainhoitovuonna Yhdysvallat käytti 200 miljoonaa dollaria niin sanotun kaupallisen tuonnin tukemiseen ja maatalousapuun. Näihin kohtiin lukeutuvan kaupan Yhdysvaltain hallitus toimitti ilmaiseksi Vietnamin hallitukselle, joka myi nämä tuotteet piastereista edelleen ostajille. Näin saamansa piastrit hallitus saattoi käyttää omiin menoihinsa, suurimmaksi osaksi sotilasbudjettiin, joka tuona vuonna käsitti puolet Vietnamin kokonaisbudjetista. Mainittakoon vielä, että Amerikan apu peitti samana vuonna 2/3 budjetin loppusummasta käsittävän vajauksen, joka vielä on koko ajan kasvamaan päin. Amerikan apu käy siis taloudelle yhä tarpeellisemmaksi. Läheisemmin kansanrakennusohjelmaan ja Newsomin toimintaan liittyy erilaisten suunnitelmien puitteissa annettava apu. Tämä käsitti viime varainhoitovuonna 80 miljoonaa dollaria. USAMin päätoimistossa Saigonissa työskentelevä James Hall ei osannut varmuudella mainita yhtään maakuntaa, jossa USAM ei työskentelisi, ei edes kuntaa, jossa se ei vaikuttaisi jollakin tavoin.
When we talk about the nation building program, these we have a division in USAM for almost every ministry. We work as a counterpart. And between our division and the ministry, they develop programs.
Ohjelmien toteuttamiseksi meillä on jokaisessa ministeriössä meikäläinen asiantuntijaryhmä, mutta varsinaista ohjelman toteuttamisesta päättää ja huolehtii ministeriö. Näiden ohjelmien tarkoituksena on, että vietnamilaiset voivat lopulta itse täydellisesti ottaa ne hoitoonsa. Pyydän Hallia mainitsemaan esimerkin. Kun ranskalaiset lähtivät, hän kertoo, ei vietnamilaisilla ollut pätevää henkilökuntaa hoitamaan maan hallintoa. Tarvittiin sitä varten korkeakoulu. Se perustettiin ja rahoitettiin suurimmaksi osaksi amerikkalaisella pääomalla. Michiganin yliopisto hoiti aluksi koulua, sitten lähetettiin vietnamilaisia Yhdysvaltoihin, jossa heitä koulutettiin opetustehtäviin. Nyt tällä koululla käy silloin tällöin tarkastuksella amerikkalainen neuvonantaja, mutta muuten se on vietnamilaisten hoidossa. Viime vuonna ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat, kaikkiaan 86, joista kai 5 oli tyttöjä. Meidän toimintamme perustuu siihen, Hall jatkaa, että Vietnamissa käydään poliittista sotaa ja koitetaan siirtää vallankumous vapautusrintamalta viranomaisten käsiin. Mutta meidän kannaltamme on erityisen tärkeää muistaa, että käynnissä on oikeastaan 43 eri sotaa, yksi kussakin maakunnassa. Jokaisessa niistä on eri ongelmat ja omat paikalliset erikoispiirteensä. Maakuntapäällikkö on avainhenkilö. Tässä kohden Hallin yhtyen on todettava, että Vietnamissa asioita ja ongelmia ei niinkään usein nähdä yleisvaltakunnallisina. Tavalliselle vietnamilaiselle Saigonia ei edusta pääministeri Ki, vaan paikallinen viranomainen, maakuntapäällikkö tai kyläpäällikkö. Niinpä vapautusrintamakin vainoaa juuri heitä. Hehän edustavat kansanvihollista, ja heitä saatetaan rangaista tästä poliittisesta rikoksesta joskus kuolemalla. Mutta Hallin näkökulmasta avainhenkilöitä olivat siis maakuntapäälliköt. Avustuksemme menevätkin suoraan maakuntapäälliköille, hän kertoo, paikallisten viranomaistemme kautta. Niinpä esimerkiksi self-help-ohjelmamme ja koulunrakennustoimintamme tapahtuu maakuntatasolla. Kyläpäälliköt pyytävät maakunnasta sementtiä koulun rakentamiseksi ja saavat sitä meiltä heti. Mutta mitä kansanrakennusohjelman onnistumisesta on sanottava? No ensinnäkin me amerikkalaiset joudumme usein siihen tilanteeseen, että tuemme kaikenlaisia korruptiohallituksia, koska me teemme sopimukset hallitusten välillä, ja joskus käy niin, että apu ei mene perille. Mutta Vietnamissa ainakin nykyisen hallituksen aikana oli helppoa sanoa, että tehkää niin ja niin, tai muuten häviätte sodan. Auttakaa kansaa, tai se hylkää teidät. Nythän me olemme kehittäneet tämän hajakeskitetyn järjestelmän, jotta saisimme suunnitelmat pyörimään nopeammin, välttääksemme byrokratian hampaat. Jos ollaan hitaita, hallitus saa syyn niskaansa. Niinpä meidän oma apuohjelmamme voi pitää menestyksenä. Mutta sotatilanne aiheuttaa tietenkin vaikeuksia. Tehän tiedätte, että maan taloudellinen tilanne on huonontunut, vapautusrintama vaikuttaa laajemmilla alueilla kuin ennen, ja se kerää omia verojaan, ja hallituksen mahdollisuudet tulojen hankkimiseen ovat pienentyneet. Etelä-Vietnam oli aikaisemmin Kaakkois-Aasian riisiaitta, suurin riisinviejä, mutta nyt on pakko tuoda riisiä, ja niin poispäin. Mitä erityisesti meidän ohjelmiimme tulee, niin tavallisestihan aloitamme tällaiset rakennusohjelmamme perusinvestoinneilla. Tiet, rautatiet, voimalaitokset, tiedotusyhteydet. Mutta näitä ohjelmia me emme tässä tilanteessa kykene toteuttamaan. Vapautusarmeija katkaisee rautateitä ja teitä päivittäin. Me yritämme pitää niitä auki, mutta verkoston laajentaminen on mahdotonta. Se niin ikään räjäyttelee Saigoniin vieviä voimajohtoja. Sitähän osoittavat silloin tällöin kaupungin kortteleista sammuvat valot. Sama koskee meidän vesijohtoa ja maaseudun sähköitysohjelmaamme. Rauhallisessa Taimaassa on saatu aikaan paljon, täällä on vain koitettava selvitä sodasta. Näin siis amerikkalaiset tekevät kukin sarallaan työtä, jonka päämääränä on Vietnamin sodan voittaminen. Sekä sotilaspuolella että siviilipuolella laajennetaan ponnistuksia ja toisaalta sotkeudutaan yhä enemmän Vietnamin vyyhteihin. Kun sota laajenee, myös talousponnistuksia on lisättävä. Ehkä ei auta muu kuin olla optimisti. Mutta onnistutaanko? Pystyykö hallitus lähestymään kansaa ja voidaanko vietnamilaiset ostaa koettamalla levittää aineellista hyvinvointia? Älkäämme myöskään unohtako pommeja.
Even if they could occupy and control by using enormous military means, they would still not have gained the popularity of the people, and they can't buy the popularity of the people, I don't think.
Wilfred Burchett, sissiasiantuntijamme, ei tietenkään uskonut tätä. Hänen mielestään amerikkalaisten lakejoineen olisi ensin kyettävä poliittisesti valvomaan alueita, säästämättä sotilaallisia ponnistuksia, mikä on äärimmäisen vaikeata. Heidän lähdettyään tai jätettyään mahdollisesti pari viranomaista vapautusrintama palaa aina. Ja vaikka he tässä valvonnassa onnistuisivatkin, he eivät kykene ostamaan vietnamilaisia talousavullaan. Tässä he ymmärtävät väärin vietnamilaista kansanluonnetta. Vietnamilaiset ovat satojen vuosien ajan taistelleet vieraita maahantunkeutujia vastaan ja arvostavat itsenäisyyttä ennen kaikkea. Tähän minun on vaikea näin lyhyen Vietnamissa oleskelun jälkeen sanoa mitään. Mutta ainakin eräät kokemukset, joita on saatu muualta, viittaavat siihen, että elintason nostaminen ja apu ei aina tee ihmistä tyytyväiseksi. Mitä tapahtuu, jos vietnamilainen vertaa itseään ja elinehtoissaan tapahtuneita vaatimattomia parannuksia yltäkylläisyydessä riehuvaan jenkkisotilaaseen? Ihmiset ovat arvaamattomia. Toinen kysymysmerkki on Nguyen Cao Ki. Hän aloitti reippaasti lupailemalla yhtä ja toista. Jotakin hän on saanutkin aikaan, toiset suunnitelmat taas ovat jääneet paperille. Dollareillakaan ei saa kaikkea aikaan, ainakaan kädenkäänteissä. Ja sitä paitsi joku saattaa yhtäkkiä pudottaa hänet palliltaan. Jemin jälkeen Etelä-Vietnamiin ei ole kyetty luomaan pysyvää hallitusta, kun taas vapautusrintamaa johtavat samat miehet kuin vuonna 1960 sen aloittaessa toimintansa. Onko uusi aika nyt alkanut vai kuuluuko Kiin niihin vahvoihin miehiin, jotka yllättäen heitetään yli laidan? Oli miten oli. Edellä kerrotun valossa näyttää siltä, että Etelä-Vietnam ei pysyisi pystyssä 5 minuuttia ilman Yhdysvaltain laajaa apua, yhtä hyvin sotilas- kuin siviilipuolella. Ainakin siinä mielessä Saigonin hallitus on nukkehallitus. Se ei osaa itsekseen kävellä. Mutta oppiiko se? Ainakin amerikkalaiset ovat siitä vakuuttuneita ja olleet kai koko ajan. Mutta samalla he ovat rämpineet yhä syvemmälle Vietnamin suohon. Sota on laajentunut laajentumistaan ja amerikkalaiset ovat lisänneet sotaponnistelujaan, mutta vastustaja ei ole antanut yhtään periksi. Sota uhkaa laajeta edelleen. Laos ja Kambodža ovat nyt uhattuna ja kohta Kiinakin, ja entä sen jälkeen? Viimeistään tässä vaiheessa alkaa ihmetellä, miksi tämä sota ja kuolema ja vaino, miksi Vietnamiin syydetään miljardia dollareita ja kärsimykset vain lisääntyvät. Ja muutkin ehkä joutuvat samaan liemeen. Tässä joudutaan jo poliittiselle tasolle.